je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović, a vi slušate emisiju Glasom mladih. No najprije čujemo koje su to vijesti obilježile ovaj 5. maj 2018. godine.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Bugarski premijer Bojko Borisov izjavio je da bi davanjem euroatlantske perspektive zemljama Zapadnog Balkana bila zatvorena stranica s ratovima, s obzirom da još postoji mogućnost za novi sukob. Na otvaranju neformalnog sastanka ministara odbrane Evropske unije u Sofiji, Borisov je naveo da su na području Zapadnog Balkana vođeni mnogi ratovi, da se nastavlja s angažovanjem međunarodnih mirovnih snaga, dok među mnogim državama nisu riješeni problemi. Nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom, grmljavinom i ledom, pričinilo je sinoć u općinama Gradačac i Pelagićevo znatne štete u voćnjacima i na zasadima povrća. Detaljnije Zoran Matkić.
Voćar Asif Ademović iz Gradačca kaže da je ovogodišnji urod šljive u voćnjaku potpuno uništen.
Svaki plod je pogođen, znači šteta je 100%. Ako bi uspjeli zaštititi, mogli bi spasiti nešto oko 20% ploda. Međutim, javljaju se padnevine, dalje nastavljaju.
Gradačački voćari ne očekuju pomoć za pričinjenu štetu.
Dosta puta je proglašavana elementarna nepogoda kod nas na Gradarcu, isto tako, pa dobije par ljudi, konstantno dobija isti, drugi ne dobiju.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je danas da će radikali sutra održati protest pred Hrtkovcima, budući da je država zabranila bilo kakvo okupljanje u tom mjestu. Najavio je da će ići ka Hrtkovcima dok ih policija ne zaustavi. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je ranije ove sedmice da je policija zabranila sve skupove koji su najavljeni u Hrtkovcima za 6. maj. Širom Rusije u toku su protesti, a povodom inauguracije predsjednika Vladimira Putina. Policija u centru Moskve hapsi učesnike, a među uhapšenima je, kako javlja Reuters, najistaknutiji protivnik Putina i lider opozicije Aleksej Navalnji. A u Parizu su za danas organizirane velike antivladine demonstracije na kojima će krajnja ljevica iskazati protest protiv ekonomskih reformi predsjednika Francuske Emmanuela Macrona. Na čelu protesta je ljevičarska stranka Nepokorena Francuska Jean-Luc Mélenchona. Policija je najavila da će skup osiguravati više od 2000 policajaca jer se sumnja da će nasilni pojedinci pokušati da naprave pometnju. Indijska policija uhapsila je 14 osoba osumnjičenih za otmicu, silovanje i spaljivanje tinejdžerke iz sela Čatra u državi Jharkhand na istoku Indije. Prema navodima sudije, optuženi su oteli djevojčicu tokom ceremonije vjenčanja kojim je prisustvovala u selu. U toku je potraga za glavnim osumnjičenim. Niz snažnih zemljotresa pogodio je Havaje dan nakon erupcije vulkana Kilauea. Zemljotres se čini 6,9 stepeni po Richteru, je jedan od najjačih koji je pogodio ovu saveznu američku državu u posljednjih 40 godina. Preostalim stanovnicima na velikom otoku savjetovana je evakuacija. Šef pakistanske vojske potvrdio je smrtne kazne za 11 osoba nakon što su ih vojni sudovi proglasili krivim za višestruke napade u kojima je poginulo 60 civila i pripadnika sigurnosnih snaga. Na zatvorske kazne osuđene su još 3 osobe zbog umješanosti u terorizam. Velika Britanija podržava plan Francuske o stvaranju evropskih snaga za brzo reagovanje kako bi održala snažne odbrambene veze sa Evropskom unijom nakon Brexita, izjavio je danas britanski zvaničnik Frederick Carson. Snage poznate pod nazivom Evropska inicijativa za intervenciju bile bi odvojene od druge odbrambene saradnje Evropske unije. Do kraja dana pretežno oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Kiše, grmljavine i pljuskovi očekuju se i sutra. Jutarnje temperature kretat će se od 10 do 19, a dnevne od 16 do 27 stepeni Celzijusa.
Glasom mladih, subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Gdje su nestali mladi koji čitaju knjige? Jesu li zaboravili? Nemaju vremena ili su knjigu zamijenile društvene mreže i internet portali ili neka posve druga interesovanja? Potragu za odgovorima počinjemo u Tešnju, gradiću na čijem grbu se nalazi knjiga i na nadgrobnom spomeniku u obliku knjige predratnog predsjednika opštine Tešanj Saliha Sarića stoji "Na stolu ostade knjiga nepročitana". A u ovoj godini navršava se i 5 decenija otkako je lokalna vlast u tada siromašnom i nerazvijenom Tešnju otkupila privatnu biblioteku sa 17.000 knjiga novinara i književnika Hamida Dizdara, starijeg brata mnogo poznatijeg bosansko-hercegovačkog pjesnika Maka Dizdara, a za koju Stolac i Sarajevo u to vrijeme nisu bili zainteresovani. A koliko mladi u Tešnju čitaju, pitao ih je Arnes Grbešić.
Profesorica bosanskog jezika i književnosti u gimnaziji Musa Ćazim Ćatić u Tešnju Amira Solo svojim đacima čitanje knjiga predstavlja kao vježbu sličnu treningu u fitness centru.
Toliko su popularne teretane i fitness saloni i onda tu uporedim učenicima sa fitness salom za moždane funkcije za naš duh, kao vježbaonu za naš duh, upravo knjige. Čak je naučno dokazano da naša lijeva polutka i desna polutka su samo na dva predmeta aktivirane obje istovremeno kod čitanja i pri vježbanju matematike. Čitanje, pravi fitness, tako ja to predstavim svojim učenicima, fitness salon ili teretana za naše moždane funkcije, za naš duh.
Mlada profesorica pojašnjava da je danas u doba naprednih tehnologija kod mladih teško razvijati ljubav prema knjizi služeći se metodama pritiska.
Ja pokušavam pomoću knjige njih pustiti u internet da oni istražuju, ako se pojavlja neko ime u knjizi, da istražujemo zašto se taj lik tako zove, da jednostavno nađemo nekakav mir ili zlatnu sredinu između knjige i interneta. Da oni vide na meni da to nije moj najveći neprijatelj, taj internet, nego može itekako pomoći i doprinijeti mojoj nastavi.
Amira Solo se slaže sa ocjenom da je danas među mladima sve manje ljubitelja pisane riječi, a slično razmišljaju i njene učenice Sajra Agić, Majda Dubošlić i Azelma Bobarić.
Mladi jako malo čitaju. Mislim da se, nažalost, odmičemo od knjige jer čitanje zahtijeva razumijevanje i umovanje. A mi bježimo od umovanja pa se okrećemo nekim reality zajednicama modernog društva i bježimo od tog razmišljanja jer se bojimo naprezanja. Samo razmišljanje možemo postići napredak i mijenjati društvo tako što mijenjamo sebe.
Ljudi danas mnogo manje čitaju nego u prethodnom vremenu. Vjerovatno iz razloga što se pojavio internet, društvene mreže i više i ima taj neki virtualni svijet, znači od knjiga, iako smatram da su knjige najveće blago koje neko može da se priušti, da ima.
Ja čitam otprilike svakodnevno, po desetak stranica, kad ne stignem možda skratim to na jednu, dvije, bar da svaki dan pročitam malo.
Biblioteka u Tešanskoj gimnaziji, koja je dobila naziv po velikom bosansko-hercegovačkom pjesniku Musi Ćazimu Ćatiću, ima fond od blizu 13.000 knjiga, kaže profesorica francuskog jezika Mirzeta Ajanović, koja u školskoj biblioteci radi 25 godina.
Zahvaljujući našim profesorcama bosanskog jezika, koji insistiraju da knjigu čitaju u papirnoj formi, je za nas jedan veliki uspjeh. Zašto? Zato što profesorce znaju tačno šta piše na tom internetu, a znaju šta piše u knjizi. I onda traže detalje koji nisu na internetu i tako. Uglavnom učenici čitaju. Mislim, ja imam podatke da je u prošloj školskoj godini bilo je preko 5.000 posjeta. Tu kad se podijeli, to dođe po 30 knjiga na učenika.
Čitanje knjiga je nezamjenjiv dio u opštem obrazovanju, navode gimnazijalke Majda Dubošlić i Azelma Bobarić.
Ko čita, na njemu se baš primijeti u njegovom vokabularu, njegovom izgovoru i uvijek se može odvojiti. Možemo na prvi pogled, kada s nekim popričamo, vidjeti da li osoba čita neku knjigu, da li ne čita, koliko je načitano, suština koliko nije.
Opće obrazovanje u biti treba da se uči da bude čovjek. S knjigama to možemo postići jer preko čitanja učimo u stvari empatiju.
Teško je pronaći odgovarajuću zamjenu za knjigu, smatra Sajra Agić.
Ja mislim da dobru knjigu može zamijeniti samo bolja knjiga. Mislim da ukoliko ona strana razuma koja podržava umjetnost ostane zakinuta u nekom našem ranom razvoju, mislim da se to kasnije mnogo očituje u svakodnevnom životu i u obrazovanju općenito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Zašto se u našim zemljama sve manje čita? Šta je glavni razlog nezainteresovanosti mladih za knjige i utiče li to na njihovo opšte obrazovanje? Postoji li uopšte nešto što može zamijeniti knjigu? Ovo su samo neke od tema o kojima je Maja Leđenac razgovarala sa mladima u Novom Sadu. A poslušajte šta su oni imali da kažu.
Iako se stiču utisak da je sve manji broj onih koji čitaju knjige, u razgovoru sa mladim Novosađanima saznajemo da to ipak nije u potpunosti tačno. Mladima je danas potrebno pisanu reč predstaviti na način koji im više odgovara, smatra studentkinja Lea sa Novosadskog univerziteta.
Mislim da je možda problem te forme, kao neke štampane knjige, nešto njima prevaziđeno danas. Možda u tom smislu kao više ne čitaju, ali čujem i od svojih prijatelja i od njihovih poznanika da vrlo često čitaju neke tekstove na internetu koji njih interesuju. interesuju posebno. Mislim da sad postoje neki drugi formati koji nekako nadoknađuju tu klasičnu formu tradicionalne knjige.
Utiče li to na opšte obrazovanje mladih danas?
Pa mislim da ne. Mislim da se to kao neko opšte obrazovanje uopšte ne traži danas u knjigama, bar mladi to ne traži u knjigama. Dan gubljenje na internetu i googlovanje nekad može da onako nam donese više informacija nego kad bismo možda sedeli i čitali jednu knjigu.
Novinar Boris Đinić također smatra da moderni mladi imaju veliku dostupnost informacija na internetu, pa zbog toga manje čitaju tradicionalna štampana izdanja.
Pa možda treba drugačije ih animirati da bi čitali. U tom što naravno nije nužno loše. Generalno znanje opšte kulture, istorije, geografije, treba dosta da čitaju naučnu fantastiku. Čak naučnu fantastiku treba ubaciti u lektire.
Student specijalističkih studija na Kriminalističkoj akademiji Miloš smatra da je najveći problem obrazovni sistem u celom regionu bivše Jugoslavije.
Posebno u nastavnom kadru koji ne posvećuje dovoljno pažnje da bi mlade edukovao i uputio ih na kvalitetnu literaturu koja bi ih možda i zainteresovala. Danas kada se pogleda, mladi u suštini čitaju sve do 140 karaktera, nemaju strpljenja, pročitaju jednu proširenu vest, nisu upućeni dublje u teme koje čitaju.
Da li postoji nešto što može da zameni knjige?
Podcasti, webinari, razne te internet platforme koje eventualno neki kreativan način mogu privuku pažnju mladih i da ih zainteresuju.
Lazar je jedan od starijih sugrađana koji smatra da mladi ne čitaju jer su odrasli na internetu, te da taj fenomen nije samo vezan za zemlje našeg regiona.
Ne mislim da se isključivo našim zemljama malo čita, mislim da to globalni fenomen koji je u velikoj meri uticao internet. I sad dolazi do toga da je ponovo govorena reč, živa reč, uzima primat u sticanju znanja. Ko ume to da iskoristi, jer se mogu čuti neverovatna predavanja Nobelovaca, vodećih svetskih profesora, koje ovde nemamo šanse da čujemo. Čovjek može da stekne znanja na taj način, ali bojim se da većina to ne koristi internet za tu svrhu, nego koristi za neke sadržaje koji nemaju nikakvu vrednost.
20-godišnji student Dragoljub slaže se da mladi danas manje čitaju, jer tu naviku treba usvojiti kao kulturu u svojim porodicama, ali se to ne dešava zbog stila života i jurnjave za novcem.
Oni sami samo inicijativno ništa ne preduzimaju da bi to popravili, tako da ne vidim ni oporavak ili popravljanje te situacije. Kažu da ne postoji loša knjiga, tako da ako redovno čitate i novine, dnevnu štampu, takođe to utiče na vaše obrazovanje u svakom smislu.
Koliko je stvaranje navike za čitanje kod dece važno, potvrđuje i procena UNICEF-a u Srbiji, prema kojoj samo 15 minuta čitanja dnevno omogućava detetu da za godinu dana čuje milion reči. Tako se podstiče dete da razmišlja, uči jezik i uspostavlja bliske odnose sa drugima. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđanac.
Podgorički studenti i gimnazijalci priznaju da mladi ljudi se manje čitaju i da ih savremen sistem življenja odvlači od čitanja. S njima razgovarala Lela Šćepanović.
Da se mladi u Crnoj Gori sve manje druže sa knjigom i da manje čitaju pokazuju brojna istraživanja rađena na ovu temu poslednjih godina. Nikola je 21-godišnji mladić iz Podgorice i jedan od onih koji priznaje da nije puno toga čitao tokom desadašnjeg života. Školsku lektiru je priča veoma često preskakao, a pomagao se kratkim sadržajem sa interneta za ono što je morao u školi. Ali mu to, kako objašnjava, sada stvara probleme na studijama u Ljubljani.
Se manje knjiga posvećuje vremena za to što imam, ajde kažem, kao više obaveza jer društvene mreže i sve to što ima, što je vezano za knjigu, nam je sve manje interesantno i te interesantne knjige su, da kažem, izostavljene iz toga školskog programa što se tiče gimnazija i onda je sve manje onih koji će da čitaju nešto drugo, više samo čitaju radi ocjene i lektire.
Mm-hmm. Znači, što ste nešto... vi posljednje čitali?
Ja sam posljednje čitao je bilo solista James Bond, krimi priča.
A da li knjigu nešto može zapravo da nadoknadi, da je nadomjesti?
Teško.
Nikola je saglasan sa ocjenama da mladi ljudi koji ne čitaju su sve manje obrazovani.
Da li su onda mladi sve manje obrazovani?
Mislim da jesu, jer pošto studiram u Ljubljani, oni dosta zahtivaju znači, na čitanju knjiga i onda vidim tačnu razliku između našeg obrazovanja i njihovog. Znači, mnogo mi je teže gore da se uklopim.
Jeste zadali sebi zadatak da neke klasike iščitate?
Pa, jesam.
Jeste propuštali školsku lektiru?
Jesam, između ostalog, Kockar od
Dostojevskog.
Dostojevskog sam čitao, da.
Dragana je buduća studentkinja Dramske akademije u Beogradu, trenutno čita Anu Karenjinu, dok njena nešto mlađa prijateljica, maturantkinja Podgoričke gimnazije Mija, čita Kafku i Proces.
Vidim vi na majci imate lik Fride Kahlo.
Da, ima njen citat na ovoj pozadi.
Ni ono o bolu?
Da.
Ko je Fride Kahlo?
Ona je španska, da.
Čija je ona muza?
Sad ne znam tačno čijem. Ja trenutno čitam Anu Karenjinu. I volim da čitam zato što na početku nekako kad ona kaže da je taj neki rđav znak, ona je svjesna da...
Kako ono počine nje Anu?
Da sve porodice koje su srećne su slične, one koje su nesrećne na svoj način. Tako da mislim da te društvene mreže sve to da je nama to omladini nametnuto. I da se to niko kao pojedinac ne pita da li mu je to interesantno i ne, nego jednostavno mislim da jura za masom.
Što sam čitala posljednji Proces od Kafke, što je dobra knjiga, mislim interesantna, malo je teška u smislu da se shvati...
Jozefka.
Da, Jozefka, tako je. To mi je malo teže palo, to što sad sve teže razumijem knjige, koliko je to zapravo čudno, što bi trebali da znamo već i u školi nas uče da mi sami treba da tumačimo, analiziramo dijela, a sada mi to teže da radimo kad sve manje čitamo, logično.
A zašto?
Pa jednostavno neke nove stvari dolaze u društvene mreže, slično što nas potpuno zaokupe naše vrijeme slobodno, tako da ne pronalazimo neko vrijeme za čitanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nađemo se u tri, jel važi? Subotom u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Red, rad i disciplina nisu samo izlizana fraza, već put ka uspjehu koji oficir oružanih snaga Bosne i Hercegovine Martin Mlakić najbolje poznaje. On je proglašen najboljim kadetom na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst u Velikoj Britaniji. Naime, za svoje postignuća u edukaciji, obuci i fizičkoj spremnosti, Martin je nagrađen mačem s posvetom te je proglašen najboljim strijelcem među 250 vojnika. S njim razgovarala Maja Nikolić.
Martin je proglašen si najboljim kadetom na Kraljevskoj vojnoj akademiji u Velikoj Britaniji. Možeš li značaj svog uspjeha približiti našim slušateljima?
Prije što sam se prijavio na Kraljevsku vojnu akademiju Sandhurst, bio sam vojnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine 3 godine i 5 mjeseci otprilike ovoga. I kad sam završio fakultet i vidio sam da je Ministarstvo obrane objavilo natječaj za Kraljevsku vojnu akademiju, odmah sam se prijavio, jednostavno pripremio sam se za to, naučio nešto malo u akademiji, da prođem sve intervjue i tako je bilo. U roku od nekoliko dana sam obaviješten da sam ja izabran kao najbolji kandidat da postanem kadet na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst. Poslije liječničkog pregleda sve je potvrđeno, dobio sam vizu i otputovao u Veliku Britaniju 5.2.2017. godine. To je bila jedna ustalovna koju ja vjerojatno nikad neću zaboraviti u životu. Jedno predivno iskustvo. Biti najbolji, da vam budem iskren, kad sam otišao tamo i vidio šta me sve čeka, glavni je bilo samo da završim, da se vratim kući živ i zdrav. Mislim, da me ne shvatite pogrešno, nije to ništa nemoguće, ali uz sve te pritiske i drugi je jezik, druga kultura i puno toga na što mi nismo ovdje navikli. Trebalo je vremena da se naviknem živjeti u tim nekim drugim uvjetima.
Nagrađen si mačem s posvetom. Koliko je takva nagrada značajna u Velikoj Britaniji i što tvoj uspjeh znači za oružane snage Bosne i Hercegovine?
Ima ogroman značaj što u Velikoj Britaniji, a također ima ogroman značaj i za državu čiji kadet je osvojio tu nagradu. Zato što se ta nagrada dodjeljuje na kadeta koji je općenito pokazao najbolje rezultate i koji je općenito pokazao najbolje vještine koje su potrebne za jednog mladog lidera koji će danas sutra preuzeti odgovornost za ljude koje treba da vodi, pa i u krajnjem slučaju na bojišnici.
Osim mača s posvetom, proglašen si i najboljim strijelcem.
Ja sam od svih kadeta kojih je bilo na 247, ja sam imao najbolje rezultate u ciljanju, a svaki je ciljao, tako da taj meni nagrada je izuzetno draga i ja sam baš ponosan na to da je to jedna od vještina koju sam tako dobro savladao.
Vas 29 iz 19 zemalja svijeta bilo je više od godinu dana na ovoj vojnoj akademiji. Na koji način si ti predstavljao Bosnu i Hercegovinu i doveo je u ovaj vojni vrh? Jesi li imao podršku institucija ili te vodio samo osobni entuzijazam?
Imao sam veliku potporu od tvojih roditelja, prvenstveno i od prijatelja, A i na kraju, kada sam stigao tamo i kada su ljudi vidjeli koliko sam motiviran i koliko stvarno želim da naučim prije svega i da jednostavno da sebe dokažem i pokažem, a gledajte, svaki tamo šta god da napravite, odrazit će se i na državu, jer mi smo tamo smatrani nekim ambasadorima naše države i oružanih snaga, tako da je meni to uvijek bilo na pameti, jer ako mi nešto nije išlo za ruku, nisam htio da osramotim tebe i nisam htio da osramotim državu. Samo želja i volja za tim, to se znanje gdje sam stigao i odakle, meni je bio ogroman vjetar u leđa, tako da me to nosilo kroz cijelo školovanje, evo na kraju ona isplatila se.
Možeš li usporediti uvjete rada oružanih snaga drugih zapadnih zemalja s uvjetima rada u oružanim snagama Bosne i Hercegovine?
Pitanje sam imao tu priliku da radim sa ljudima iz cijelog svijeta, doslovno, iz ranih zemalja, i da vam budem iskren, svim tim što oni imaju prednosti u tehnologiji i materijalno-tehničkim sredstvima kad se dođe na neku vježbu gdje treba da se ne spava i da treba da se trči dugo i da se nosi velak teret i da ste pod stalnim pritiskom, to vjerujte ne igra nikakvu ulogu, pitanje onako koliko si dobar i jak.
Kakva je tvoja vizija oružanih snaga Bosne i Hercegovine?
Možemo puno i puno veći doprinosimo onoliko koliko oružane snage Bosne i Hercegovine mogu s moje točke gledišta. Ja želim i ostati u oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Budućnost je za mene obučavati, usavršavati se i samim time doprinijeti sustavu i danas sutra da budem u nekim pozicijama da mogu donositi neke druge odluke. Nadam se da ću biti obučen i spreman na te odgovornosti.
Vidiš li se u Bosni i Hercegovini?
Apsolutno, pogotovo danas dosta malih ljudi je se odlučilo na taj potez da napusti, da potraži u bolju priliku u drugim državama svijeta. Ja o tom da budem iskreno nisam razmišljao zato što sam se trudio da prije akademije da ostanem tu i da živim tu gdje sam rođen. Sad imam odličnu priliku i vjerujte mi da ću se od sebe da idem dalje, da napredujem i da mi bude što bolje. Ja.
Onda na kraju još, što moramo napraviti u Bosni i Hercegovini da bi vizionari poput tebe uspjeli?
Iz početka svak treba da se stvori u glavi neki plan i neku viziju šta bi stvar htio da bude i koliko je spreman odreći se za to da postigne određeni cilj u životu. U mom slučaju ja sam puno toga odrekao, ali nije mi žao, gledajte, vrijeme će proći, a to vrijeme treba pametno iskoristiti, dati se od sebe i bilo je tu i uspuna, dosta i padova, ali jednostavno ta volja i želja, sve se može prebroditi, jednostavno nastaviti dalje. Od čega se treba odmaknuti, vjerojatno od svi ti pošasti danas, jer puno informacija kruži, ljudi svačem nečem vjeruju, ne trebaju se dati lako zavest, vjerovati u sebe i samo gurat naprijed. Ja vjerujem da svako ko ima imalo želje i volje, spreman je nešto dati za to da bi nešto dobio za uzvrat, može da i da uspije.
Martine, hvala ti što si odvojio svoje vrijeme za Slobodnu Evropu.
Hvala vama puno na pozivu i rado sam se odazvao.
Na 20. međunarodnoj izložbi ideja, inovacija i stvaralaštva INOST 2018. koja je održana u Banja Luci, Aleksandar Spasojević iz Tehničke škole u Bijeljini osvojio je nagradu za najbolji učenički rad u oblasti automatike, a njegov drug Omer Salkanović specijalno priznanje. Ovo su samo neke od nagrada koje nižu mladi bijeljinski inovatori, a priču o njima donosi Aljoša Ljubojević.
Omer Salkanović, učenik 3. razreda Tehničke škole Mihajlo Pupin iz Bijeljine, dobio je nagradu za najbolju inovaciju za rad magični klavir, a riječ je o projektu koji je pripremao 4 mjeseca. Iako izgleda kao klavir, sve komponente su napravljene od papira i povezane sa odgovarajućim softverom.
Čita klavir napravljen od papira i tipke nisu kao tipke, nego su nastavljene grafitnom olovkom i bukvalno kako se pritišće pod tim grafitnim tipkama, tako se svira. U školu često uzmiješ nešto, škrabaš na papiru i onda se sjetiš da ima tu malo u svemu, da ima i fizike, da ima i elektronike i programiranja, da se to sve lijepo uklopi i dobije se na genijalna stvar.
Omer za prezentaciju magičnog klavira koristi laptop, kabel kojim povezuje klavir i računar, a sve ovo staje na jedan učenički sto. Ukoliko bi ideja bila prihvaćena, proizvođač bi mogao da izradi manje ili veće komponente u zavisnosti od potrebe tržišta.
Znači, ovo je sve više, kako zove, softverski odrađeno nego hardverski. Hardverski je samo nacrtano, spojene su žice i to. E sad, kad ja pritisnem neku tipku, znači svaka tipka ima svoje RC kolo i kad ja jednu tipku pritisnem, dođe do kašnjenja napora kroz RC kolo i tako program zna koja je tipka pritisnuta. Papir je sam po sebi dielektrik, a grafit provodnik. Tu su sve mali kondenzatori, a dole već imamo spojene otpornike i znači svaka tipka, vidite, preko ovih spajalica spojena na te otpornike.
Omer kaže da ideja magičnog klavira predstavlja osnovu koja bi u raznim naukama i oblastima mogla da bude razvijena u različite svrhe.
Može se primijeniti kod depresivnih ljudi i isto tako može se primijeniti u psihijatriji. Kad smo bili na jednom izložbi sad na fakultetu, mnogi su mi pričali to kao neki psiholozi su svirali to kao da ih opuštaju, smiruju.
Omerov drug Aleksandar Spasojević osvojio je na Inostu 2018 nagradu za najbolji učenički rad u oblasti automatike, a predstavio je magični displej, robotsku šaku i pametni sat. Mlade inovatore iz Bijeljine već godinama uspješno vodi i usmjerava profesor Živa Makrin, koji kaže da je nagrade teško nabrojati.
Izuzetno veliki broj, možemo reći da možda smo najviše nagrada u Republici Srpskoj. Počev od Ruske federacije, znači zlatnu medalju na Ruskoj federaciji, zatim u Bugarskoj, znači sve su to međunarodne nagrade. Dobro, na Inostu normalno smo uvijek dobijali ili zlata ili kao što smo ove godine najbolji učenički rad srednjih škola u oblasti automatike.
I pored ogromnog broja nagrada mladih perspektivnih učenika u čije znanje se treba ulagati, Makrin ističe da je finansijska pomoć mala, a da često i izostane.
Od Skupštine opštine nakon izrade projekta nismo dobili sredstva, iako smo posljednje 2-3 godine dobijali. Dobijamo sredstva od Ministarstva nauke i tehnologije i ove godine smo dobili i manju pomoć od jedno 300 maraka od sindikata rudnika i termoelektrane u Gljevik. A inače su djeca sve kurve u velikom dijelu koriste svoje lična sredstva za izradu svojih eksponata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Da se znanje i učenje isplate pokazuje i primjer 150 mladih asistenata koji će u roku od 2,5 mjeseca biti zaposleni i to na godinu dana na svim fakultetima Univerziteta u Sarajevu. Najviše će ih biti na medicinskom, pravnom i veterinarskom. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, se nada da će do kraja asistentskog staža ovi mladi ljudi postati redovni i vanredni profesori. Slušamo Aidu Đugum.
Zaposlenje na godinu dana za 150 mladih asistenata omogućit će ugovor o sufinansiranju koji je potpisan između Univerziteta u Sarajevu i Službe za zapošljavanje kantona Sarajevo. Najviše asistenata biće zaposleno na Medicinskom fakultetu te Pravnom i Veterinarskom, ali i na ostalim visokoškolskim ustanovama i institutima univerziteta. Rektor Univerziteta u Sarajevu, Rifat Škrijelj, objašnjava.
Dočekali smo ovaj svečani trenutak da potpišemo ugovor o prijemu 150 asistenata u radni odnos na Univerzitetu u Sarajevu, čime Univerzitet u Sarajevu svoj nastavni kadar podmlađuje ovim činom za 10%.
Potpisani ugovor vrijedan je 2,34 miliona konvertibilnih maraka, a podržala ga je kantonalna vlada. Plate asistenata iznosit će 1300 konvertibilnih maraka, rekao je Mithat Osmanbegović, direktor službe za zapošljavanje kantona Sarajevo.
Kada vidite da na evidencijama imate 1800 magistara nauka, to predstavlja zaista sadašnji pokazatelj u kom pravcu idemo, a ne bismo trebali ići. Naši mladi ljudi, naši talenti, naš potencijal ostaje u Bosni, ostaje u kantonu Sarajevo, a ne iškolovan da odlazi kao uslovno rečeno gotov proizvod da ga dajemo zapadu, a da mi ostajemo ovdje opet negdje na početku i da opet radimo iz početka, što je velika tragedija.
Amela Daudbegović, ministrica rada, socijalne politike, raseljenih lica i izbjeglica.
Osmišljavamo nove mjere zapošljavanja, pa je jedna od tih mjera i ova današnja, a također smo izradili novog zakona o posredovanju zapošljavanju kojima bismo trebali popraviti stanje u našem kantonu i zadržati sve mlade ljude ne na birovu i na evidencijama za zapošljavanje, nego smo tu da istražimo tržište rada, da imamo tijesnu saradnju sa poslodavcima također kako bismo smanjili nezaposlene ljude koji su radno zapošljivi na evidenciji za zapošljavanje.
Ministar za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, Elvir Kazazović, objašnjava.
Ulaganje u infrastrukturu, ulaganje u kadar i druge procese koje vodimo sigurno će pokazati da ova vlada ne želi slijediti primjere neki drugi vlada i drugi kantona gdje je urušen sistem visokog obrazovanja.
Prema potpisanom ugovoru, krajnji rok da mladi asistenti postanu dio akademske zajednice je 20. juli. Do tog datuma mora biti završena konkursna procedura. A šta nakon godinu dana do kada traje ovaj ugovor? Rektor Rifat Škrijelj na to pitanje odgovara.
S obzirom da od sada, od potpisivanja sporazuma godinu dana imamo riješeno financiranje, u toj godini ćemo tražiti prema vladi kantona i službi za zapošljavanje njihovo finansiranje, kompletan asistentski staž i u tom pogledu očekujemo podršku. S obzirom da univerzitet sada prolazi jednu tranziciju u smislu reorganizacije, sasvim je moguće da će i ovi asistenti i sada zaposleni već koji rade budućim potpisivanjem kolektivnog ugovora i finansiranjem od strane vlade, odnosno našeg osnivača, biti riješeni u paketu. Tako da taj problem u ovom času ne vidim kao problem i kao rektor univerziteta vjerujem da će vlada kantona Sarajevo i u budućem periodu nastaviti da podržava Univerzitet u Sarajevu kod zapošljavanja mladih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.